esam norādījuši, ka neraugoties uz to, ka starptautiskie tiesību akti līgumi Krievijai neaizliedz šajā teritorijā rīkot šādas mācības, aizsardzības ministrija uzskata, ka šāda rīcība ir izaicinoša un drīzāk uzskatām par spēku demonstrēšanu. Un otra lieta, protams, kas arī raisa bažas un vēlamies arī dzirdēt detalizētāku informāciju, ir tas, ka šādas mācības var apdraudēt iespējams civilo kuģu un arī gaisa kuģu vēl vairāk satiksmi uz Baltijas jūras. Un tādēļ attiecīgi aizsardzības ministrijā ir pieprasījusi Krievijas pusē sniegt detalizētu informāciju par šīm plānotajām aktivitātēm, kas tur tiks darīts, un ļoti būtiski arī ir kādā veidā tiks drošība šo raķešu šaušanas laikā.
Šāda gaisa telpas slēgšana faktiski nozīmē to, ka 3 dienas nebūtu iespējama nekāda gaisa satiksme arī komerciāla aviācija, vai ne?
Gaisa satiksme konkrētajā laikā katru no šīm dienām no 4. līdz 6. aprīlim, no 16. rītā līdz 18. vakarā, kopskaitā tātad 36 stundas tieši tā. Šī gaisa telpa ir slēgta tajā laikā un nekāda satiksme, nekāda komercdarbība nevar notikt.
Vai jūs pieļaujat, ka Latvija varētu arī pateikt, ka neslēgs šo savu gaisa telpu un nepiekrīt tādam aicinājumam?
Nav šādas ekskluzīvas iespējas Latvijai to pateikt, jo tas nenotiek Latvijas teritoriālajos ūdeņos vai Latvijas gaisa telpā, tas notiek šajā tā ekskluzīva ekonomiskajā zonā, kur starptautiskie līgumi, starptautiskie tiesību akti regulē un nosaka, ka drīkst valstis šādas lietas darīt.
Vai iedzīvotājiem pašlaik ir kāds pamats satraukumam?
Pašlaik pamats satraukumam nav. Nacionālajie bruņotie spēki sekos līdz šo mācību norisei. Arī turpināsim veikt pastiprināt valsts robežu novērošanu, kā esam to darījuši līdz šim. Un pašlaik satraukumam pamatnā.
Bet nu ir jārēķinās ar zināmām neērtībām, tad atceltiem lidojumiem, acīm redzot un tādām lietām,
nu, ja? Mēs ļoti vēlamies sagaidīt detalizētu informāciju no Krievijas puses, bet tieši tā, mums ir jāpieņem šī informācija, kas ir pašlaik, un protams, ka kaut kādi ietekmi tas atstās viennozīmīgi.